tunake, neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na mreži danas do 14 sati bez struje su ostali potrošači u ulici Gornjomilanovačka od broja 37 do broja 49, Omladinske čete do broja 22, jedan deo Dragobraće i deo Golčela kao i deo Đurisela. Do 14 sati struju nemaju ni potrošači u ulici Parijske komune u broju 3 kao i u ulici Aleksandra I. Karađorđevića od broja 170 do broja 180. Sneg u Kragujevcu ne prestaje da pada, ali su sve saobraćajnice prvog prioriteta prohodne. Kako tvrde u zimskoj službi, ekipe su od juče na terenu i neprestano se radi na čišćenju. Kako sajt Ritam grada saznaje, neke linije gradskog prevoza su skraćene. Saobraćajnice drugog prioriteta, kažu u zimskoj službi, bit će očišćene tek nakon prestanka pada snega. Kao i obično, na raspolaganju je 9 ekipa, zbog niskih temperatura i obimnih padavina u radu su i 2 vozila za tečno posipanje ulica. Ekipe zimske službe su tokom prošle noći za raščišćavanje prioritetnih ulica utrošile po 2000 litera kalcijum hlorida i 200 tona soli i rizle. Prema podacima zimske službe, na lageru je trenutno dovoljno materijala za održavanje saobraćajnice do kraja nedelje, a planirane su i nove nabavke. Što se tiče javnog prevoza putnika, zbog snega su pojedine linije skraćene. Ponavljamo još jednom, zbog hladnog talasa koji je zahvatio Kragujevac, energetika je od sinoć otpočela neprekidno snabdevanje toplotnom energijom tokom 24 časa. Dispečarske ekipe energetike tokom ovih hladnih dana rade u pojačanom sastavu, a građani sve eventualne kvarove mogu da prijave na brojeve telefona 034 336 238 i 332 136 ili putem besplatnog poziva na broj 0800 034 033. Iz vodovoda javljaju da tokom današnjeg dana nema isključenja vode. Evo i promjena u gradskom prevozu koje su više puta pominjene tokom ovog bloka. Linija 3, Denino Brdo, Bresnica, Ždraljica saobraća do crkve u Bresnici. Linija 6, Kvantaš, autobuska stanica, Grošnica saobraća pored komponentaša do Grošnice, autobus neće saobraćati preko Ćave. Autobuska stanica Vinjište saobraća do crkve u Grošnici. Linija 13, Male Pčelice, Teferić, Trmbas saobraća do groblja u Teferiću. Linija 16, Veliko Polje, Desimirovac, Selo saobraća do komponentaša, a u suprotnom smeru do pumpe u Desimirovcu. Linija 17, Dom starih, Baljkovac, vozilo ne saobraća kroz Baljkovac, već do Ždraljice, tačnije okretnice. Linija 24, Ćava Novo naselje, saobraća do komponentaša, a u suprotnom smeru do pumpe u Ilinoj vodi. Linija 26, Male Pčelice, Bresnički do Teferić, saobraća preko nadvožnjaka do Teferičkog groblja, ne saobraća kroz Bresnički do. Što se tiče prigradskog prevoza, linija 600 Kragujevac Velika Sugubina saobraća do prvog Raklja, linija 601 Kragujevac Bukurovac saobraća do vikend naselja, linija 602 Kragujevac Rogojevac Ramaća Kamenica saobraća Milanovačkim putem do Kamenice, linija 603 Kragujevac Donje Grbice saobraća do Kutlova, linija 605 Kragujevac Dubrava Dulene saobraća do prvog Raklja, ne saobraća za Dulene, linija 609 Kragujevac Pajazitovo Mala Vrbica saobraća do Pajazitova i linija 610 Kragujevac Drenovac Đuriselo saobraća za Goločelo, ne saobraća kroz Drenovac i Đuriselo.